Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δύο όχθες και ανάμεσά τους το νερό. Το λένε Άραχθο, το λένε Αλιάκμονα, Γοργοπόταμο ή Σικουάν, Άρνο. Πάντα κύλαγε και στις περισσότερες περιπτώσεις κυλάει ακόμα. Η επικοινωνία ήταν από δύσκολη έως ανέφικτη. Βέβαια, υπήρχαν όλα εκείνα τα πανάρχια πλεούμενα που αξιοποιούσαν την άνοση του νερού. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε μπρος την επινοητικότητά του, αναζητώντας κάτι στέρεο, κάτι που θα ενώνει την ξηρά με την ξηρά, την όχθη με την όχθη. Κι έτσι έπιασε πέτρα και κατασκεύασε. Στους αιώνες που ακολούθησαν, τα δοκάρια, ο σίδηρος, το σκυρόδεμα, τα σειρματόσχοινα, σε συνδυασμό βέβαια με τόνους ιδιών, αρχικά χωρίς κοιμία και φυσική, αργότερα με χημεία και φυσική, αλλά και μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για καλαισθησία και για αισθητική εναρμόνιση με το περιβάλλον, συνδέθηκαν με το εγχείρημα της κατασκευής. Είπαμε, πολλή σκέψη, αλλά και κρίσιμες, κέρυες αποφάσεις για κάθε δημιουργία. Γιοφύρη της Άρτας, ναι. Γέφυρα των Αναστεναγμών, γιατί όχι. Η γέφυρα του Γαλατά, η Βικτοριανή Tower Bridge στον Τάμεση, γέφυρες του Σικουάνα, κάθε μια τους και μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα σε αυτά που προαναφέραμε, την πέτρα, το σίδερο, την υψηλή αισθητική. Ανάμεσα τους, για σκεφτείτε, η Pont Neuf και η Pont Mirabeau, από τις πιο τραγουδισμένες και ζωγραφισμένες ολάκερο τον κόσμο. Και τι κάνει κάθε μια από αυτές? Σε πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Υλοποιεί το μέχρι τότε ανέφικτο μιας άμεσης πρόσβασης, αλλά και η γέφυρα ως έννοια στις γλώσσες του κόσμου, πάντα με τη δικιά της μεταφορική σημασία. Ανάμεσα σε πλάσματα που κυκλοφορούν σε απόλυτη μοναξία μέσα στο πλήθος, ανάμεσα σε ιδέες που πλακώνονται μία με την άλλη, ανάμεσα σε σκέψεις που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Σε μια τέτοια γέφυρα θα πάμε σήμερα. Σε μια γέφυρα σύμβολο, κόσμημα. Μια γέφυρα γεμάτη ιστορίες.
Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven looks at you from the Brooklyn Bridge. I love to listen to the wind through her strings, the song that she sings for the town. I love to look up at the clouds in her hair. She's learned to wear like a crown. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. All the folks in Manhattan
Latin are sad, 'cause they look at her and wish they had the good old Brooklyn. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you that I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. You'll miss her most when you roam, 'cause you'll think of her and think of home, the good old Brooklyn.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες Έρα Πάτρας και Ραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ενδεχομένως καταλάβατε για ποια γέφυρα θα μιλήσουμε, για την γέφυρα του Brooklyn, από το τραγούδι που ακούσατε, Frank Sinatra, The Brooklyn Bridge, ακούστηκε στο έργο It Happened to Brooklyn το 1947. Brooklyn, Manhattan, γέφυρα, θα βρεθούν στα στιχάκια των τραγουδιών, τα οποία θα έχουμε σήμερα συντροφιά. Έγραψε που λέτε κάποτε ο Μαγιακόφσκι για τη γέφυρα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, σε ένα ποίημα που φέρει μάλιστα για τίτλο το ίδιο το όνομα της γέφυρας. Όπως ένα ζωγράφος που δεν του κόφτηκε πολύ, καθέται ώρες και ταινίζει μέρωτα και με προσοχή σε ένα μουσείο κάποια Παναγία, όμοια κι εγώ μες στους εθέρες στέκω τους παρμένους μάστρα ορθώς, ατενίζοντας τη Νέα Υόρκη ψηλά πάνω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Βαριά και ασφιχτική την ώρα που βραδιάζει, θα έλεγε η Νέα Υόρκη τα έχει όλα λησμονήσει, και βάσανα και ορόφους, και μονάχα των σπιτιών οι ψυχές φαντάζουν μέσα στο διάφανο των παραθύρων φέγγος. Εδώ ψηλά, μόλις που ακούγεται τον βαρούλκον βόμβος, κι είναι ένας τέτοιος πάλι βόμβος πιο γλυκός, που σε κάνει να μαντέψεις πως περνάν σιδηροδρομικοί σειρμοί, κυλώντας και τραντάζοντας με χλαπαταγή, σαν πως να βάλθηκε κάποιος στην πιατοθήκη να σοριάζει πιάτα. Για να μπει ως ποίημα στη μεγάλη συλλογή του Μαγιακόφσκι, κάτι το ιδιαίτερο θα έχεις ως γέφυρα. Και να είναι από μόνο το μέταλλο, σαφώς όχι. Είναι όλη εκείνη η ιστορία του Μανχάταν και του Μπρούκλιν που ενώνονται με τη γέφυρα. Είναι η μεγάλη ιστορία της Νέας Υόρκης. Πολλές φορές η ιστορία μιας εθνικότητας είναι αποτέλεσμα πράξεων και δράσεων ανθρώπων που ούτε μία σχέση είχαν με το αίμα της ομάδας που λένε. Εκεί κάποτε υπήρχαν μόνο οι σκηνές των Ινδιάνων Λενάπε. Τις σκηνές εκείνες αντίκρισε από μακριά το 1524 ο Φλωρεντίνος εξερευνητής Τζουβάνι Ντα Βαρατσάνο, ο οποίος βρισκόταν στη δούλεψη του γαλλικού στέματος. Τα χρόνια εκείνα, θαλασσοπόροι των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων πάλευαν με τα κύματα, ταξιδεύοντας στους διάφορους νέους κόσμους με στόχο δόξα και χρήμα για τον εαυτό τους, αλλά και δόξα και χρήμα για την χώρα που εκπροσωπούσαν. Νουβέλ Αγκουλέμ ονόμασε την περιοχή, ως εκεί όμως. Χρειάστηκε να έρθουν κι άλλοι για να χαλάσουν τον ύπνο των Ινδιάνων. Άρχοντες των θαλασσών δεν ήταν μόνο οι Γενοβέζοι, οι Πορτογάλοι, οι Άγγλοι. Ήξεραν καλά τη θάλασσα και οι Ολλανδοί, που πρώτοι είχαν πατήσει σε τόπους που κανείς άλλος δεν τολμούσε. Ποιος μπορούσε να ξεχάσει τον Άμπελ Τάσμαν, τον άνθρωπο που οδήγησε τους Οράγε λόγω του πορτοκαλί χρώματος της σημαίας τους στην Αυστραλία. Δεν ήταν διόλου δύσκολο για τους ανθρώπους της χώρας της Τουλίπας να βρεθούν στη γη των Ινδιάνων. Σε αντίθεση με τους Ισπανούς και τους Άγγλους, που μετά το πόδι σε ξένη γη βγάζαν και το σπαθί από το θικάρι τους, οι Ολλανδοί ήταν κυρίως έμποροι. Είχαν από τότε αντιληφθεί πως δεν είναι ανάγκη να χύνεται πάντοτε αίμα για να κυριαρχήσεις τον κόσμο, αρκεί να τον ελέγχεις οικονομικά. Όταν στα 1610 οι πρώτοι Ολλανδοί αποικιοκράτες έφτασαν στις ακτές του Ατλαντικού, θεώρησαν ιδανική την περιοχή για μια καινούργια αποικία. Κυρίως για τη δημιουργία εκεί της εμπορικής εταιρείας των καινούριων κάτω χωρών. Έβλεπαν μακριά. Πρώτοι συνεργάτες τους ποιοι άλλοι Ινδιάνοι. Οι Οράγοι δεν τους έστειλαν σε κάποιο κάτεργο για να βγάλουν χρυσάφι. Πολύ απλά εμπορεύονταν από αυτούς. Αυτό που οι Ινδιάνοι είχαν να τους πουλήσουν. Αλλά βέβαια σε εξόχως εξευτελιστικές τιμές. Ούτε καν τιμές, να λέμε την αλήθεια, φίλες και φίλοι. Καθώς οι Ινδιάνοι δεν είχαν ιδέα από χρήμα. Απλές ανταλλαγές προϊόντων. Ήδη από το 1624 οι Ολλανδοί είχαν βάλει στο μάτι τις γούνες των Ινδιάνων. Κάποια στιγμή έδειξαν στους ντόπιους ένα μικρό νησί σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από την ακτή. Οι Ινδιάνοι απάντησαν λέγοντας «Μανχάταν». Ακριβώς όπως τα ακούσατε, όπως το ξέρετε. «Μανχάταν», που στη γλώσσα τους σήμαινε «νησί με λόφους». Το 1626 ο Ολλανδός μεσίτης Πίτερ Μινουίτ ταξιδεύει στην περιοχή για να εμπορευτεί προϊόντα με τους γηγενείς. Ο Μουνουίτ αμέσως ξεχώρισε το νησί που βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού. Από εκεί θα μπορούσαν να ελέγχουν το εμπόριο ολόκληρης της Αμερικής. Η Ολλανδική εταιρεία Dutch West India Company, για την οποία εργαζόταν, τον όρισε κυβερνήτη και του ανέθεσε να εξαγοράσει το νησί από τους Ιθαγενείς. Ο Μινουίτ δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει μία από τις πιο επιτυχημένες συμφωνίες όλων των εποχών παγκοσμίως. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, φίλες και φίλοι. Ακούμε τους Lola and the Sands, σε ένα τραγούδι του Art Calfagel βέβαια, με τίτλο «Πάνω από τη γέφυρα του Brooklyn, Just Over the Brooklyn Bridge».
The friends on every corner, they were the best we ever made. The backyards and the schoolyards and the trees that watched us grow. The days of love when dinner time was all you had to know. Whenever I think of yesterday, just over the Brooklyn Bridge, that'll always be home to me. It'll always be home to me. It feels like old times again. Whenever I recall, I feel like being a kid again on the corner, standing tall. Dad's made us strong, and Mom gave us
sisters and the good Lord up above. The good times and the parties when we sang for all the girls. The dances where the lights were low, wouldn't trade them for the world. Whenever I think of yesterday, I close my eyes and see that place just over the Brooklyn Bridge. That'll always be
Οι Ινδιάνοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν γνώριζαν την αξία του χρήματος ούτε την έννοια της ιδιοκτησίας. Στις 4 Μαΐου του 1626 το Μανχάταν ανήκε πλέον στους Ολλανδούς. Ο Μινουίτ προσέφερε στους Ινδιάνους εμπορεύματα σημερινής αξίας 24 δολαρίων και αυτοί του παραχώρησαν το μετέπειτα οικονομικό κέντρο του κόσμου. Κλεψιά, ε! Οι καραβιές από το Άμστερνταμ έφταναν η μία μετά την άλλη. Οι άπικοι γέμιζαν την περιοχή. Με το πέρασμα των χρόνων χτίστηκε το πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο σχολείο και η πρώτη φυλακή. Το 1652 χτίστηκε εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη Wall Street ένα προστατευτικό τείχος. Στις 2 Φλεβάρι του 1653 όλα ήταν έτοιμα για τον εορτασμό. Λιτός, μη φανταστείτε και πολλά, του χτισήματος μιας πόλης που τότε ονομάστηκε Νέο Άμστερνταμ. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1653 θα ιδρυθεί μια πόλη, φίλες και φίλοι, σύμβολο που αργότερα θα την πουν Νέα Υόρκη. Θα αλλάξει πολλά χέρια και θα περάσουν πολλά χρόνια, ως το 1783, όταν οι τελευταίοι Άγγλοι εγκατέλειπαν τη Νέα Υόρκη με την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πόλη άρχισε να μεγαλώνει όσο ποτέ πριν. Το 1811 κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο το Μανχάταν δρόμοι, ενώ το 1825 εγκαινιάστηκε το κανάλι της λίμνης Ήρη και έτσι οι μεγάλες λίμνες συνδέονταν με τη Νέα Υόρκη και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η Νέα Υόρκη έγινε το επίκεντρο του Αμερικανικού κράτους και στα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησαν τα σχέδια για ένα μεγάλο κεντρικό πάρκο, το Central Park, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1866. Είμαστε πλέον στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τώρα πια τα καράβια δεν φέρουν απίκους, αλλά μετανάστες. Κινέζοι, Γερμανοί, αλλά κυρίως Ιταλοί και συντριπτικά περισσότεροι Ιρλανδοί. Έρχονται τα χέρια που θα χτίσουν την Αμερική. Το ξέσπασμα της μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη θα την χαρακτηρίσει ως πόλη και θα αφήσει για πάντα το στίγμα του μέχρι και τις μέρες μας. Εκεί λοιπόν, στα μισά του 19ου αιώνα, αρχίζει και γεννιέται το άλλο όνομα της πόλης, το Μεγάλο Μήλο. Η Νέα Υόρκη, το Μπρούκλιν, το Μανχάταν γεμίζουν Ιρλανδούς καθολικούς, οι οποίοι απειλούν σοβαρά την πρωτοκαθεδρία των Ολλανδών, των Άγγλων και των Γερμανών Προτεσταντών, που είχαν πιάσει τα πόστα ήδη από τον 17ο αιώνα. Μια ιστορία που θα χρωματίσει την πόλη μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην αρχή ζούσαν σε κελάρια παλαιών ζυθοποιείων, σε τρισάθλιες, τριόρφες παράγκες, στις λασπωμένες γειτονιές των Five Points και της οδού Bowery. Έπειτα μετακινήθηκαν προς τις αποβάθρες και το Fort Worth, όπου το 1850 λειτουργούσαν περί τις 6.000 λέσχες τυχερών παιχνιδιών, λιγότερο ή περισσότερο χλιδάτες, και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν κατά μήκος του ποταμού Χάντσον. Την ίδια εποχή εμφανίζεται και η ιταλική «Μαύρη Χείρα», πρόδρομος της μαφίας, αλλά και οι πρώτες κινέζικες μυστικές εταιρείες εγκλήματος με το όνομα «Dogs». Όσο για τον Ισάκιο που στήθηκε το άγαμα της ελευθερίας, εκεί γινόταν οι απαγχωνισμοί. Και με το άλλο τον Ισάκι, τι έγινε? Μόνο του έστεκε το Μανχάταν και κοιτούσε με λαχτάρα τον Μπρούκλιν από την άλλη πλευρά και έτεινε το χέρι του να ενωθούν. Κάποιος έπρεπε να του κάνει τη χάρη, βέβαια. Μέχρι και την κατασκευή της γέφυρας, το Μανχάταν συνδεόταν με τον Μπρούκλιν μέσω ατμοπλοείας. Με αποτέλεσμα, αφενός μένει η σύνδεση να διαρκεί κάποιες φορές μέχρι και 3 ώρες. Αφετέρου δε, τους χειμερινούς μήνες, όταν ο ποταμός East River πάγωνε, η σύνδεση να ήταν αδύνατη. Τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των μεταφορών λόγω του αυξανόμενου όγκου του εμπορίου αλλά και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή ανάπτυξη της Νέας Υόρκης, οδήγησαν στην εξεύρεση λύσης για τη σύνδεση των δύο περιοχών. Η λύση φυσικά δεν ήταν άλλη από εκείνη της γέφυρας, με τη διαφορά ότι η γέφυρα δεν μπορούσε να είναι ούτε σιδερένια ούτε πέτρινη, καθώς τέτοιες κατασκευές θα εμπόδιζαν την ναυσιπλοεία των εμπορικών πλοίων στον ποταμό East River. Η γέφυρα έπρεπε να είναι κρεμαστή. Παραμένουμε σε εκείνες τις γειτονιές και μουσικά περνάμε λίγο απέναντι, παρά το ότι ακόμα και την εκπομπή δεν έχει χτιστεί η γέφυρα. Περνάμε στο Brooklyn για να ακούσουμε το τραγούδι Brooklyn Blues από τον φοβερό Barry Manilow.
Feeling those Brooklyn blues. princess more than once or twice. I've sung rock and roll in Paris, jazz in paradise. But there's a song of mine I couldn't have sung, a tune I started back when I was young. Now I've come home to finish my Brooklyn blues.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, φίλε και φίλοι, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Σήμερα περπατάμε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Και έρχεται που λέτε η ώρα για ένα έργο στο οποίο ζητείτε ακρίβεια και ασφάλεια. Τι θα φωνάξουμε? Μα, σαφώ ένα Γερμανό. Ήταν λοιπόν ο Γερμανός μετανάστης Τζον Αουγκούστους Ρέμπλινγκ, ο οποίος ανέλαβε το σχεδιασμό της γέφυρας του Μπρούκλιν. Ρέμπλινγκ δεν ήταν άγνωστος, προηγουμένως είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει μικρότερες κρεμαστές γέφυρες, όπως το υδραγωγείο του Delaware στο Lac Vaxen, την κρεμαστή γέφυρα Waco στο Τέξας και την κρεμαστή γέφυρα Τζον Ρέμπλινγκ στο Σινσινάτι. Επίσης ήταν ιδιοκτήτης μιας εταιρείας καλωδίων και ως μηχανικός πίστηκε ότι μπορούν να κατασκευαστούν σκοινιά από χάλιβα. Δεν στάθηκε όμως τυχερός. Βλέπετε, κατά τη διεξαγωγή μελετών για τη γέφυρα, ο Ρέμπλινγκ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν ένα πλοίο συνέτριψε το πόδι του σε έναν πυλώνα. Χρειάστηκε να του κόψουν τα δάχτυλα. Αλλά στα χρόνια εκείνα τέτοιες επεμβάσεις δεν ήταν εύκολη δουλειά. Μετά τον ακροτηριασμό των δάκτυλών του, μολύνθηκε από τέτανο και λίγο αργότερα πέθανε, έχοντας προλάβει ωστόσο να αφήσει στο πόδι του τον 32χρονο γιο του, τον Ουάσιγκτον. Τι το θέλετε, τα γιοφύρια κουβαλούν κατάρες. Καρφοί δεν μπόρεσαν κάποτε να βάλουν στο γιοφύρι της Άρτας, μέχρι που έσφαξαν, σύμφωνα με την παράδοση, τη γυναίκα του πρωτομάστορα, και ως εκ τούτου το κατασκεύασμα στάθηκε στα πόδια του. Στην παράδοση των πομάκων πάλι, τρία αδέλφια έχτιζαν μια γέφυρα που το βράδυ έπεφτε και σύμφωνα με το θρύλο, για να μπορέσουν να τελειώσουν το έργο, έπρεπε να θυσιαστεί εκείνη η σύζυγος, μία σύζυγος εκ των τριών, η οποία θα έφτανε πρώτη το επόμενο πρωί για να φέρει φαγητό στους μαστόρους. Στο ποίημα «Τα τρία αδέλφια», η όμορφη Χιουρκέ εντυχίστηκε η καημένη στη γέφυρα, προκειμένου το έργο να τελειώσει. Να μας ακούνε, λέει, φίλες και φίλοι τώρα, κυρίες, οι σύζυγοι των οποίων είναι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι και οι οποίοι έχουν αναλάβει για την επόμενη εβδομάδα την κατασκευή μιας γέφυρας. Ω, Παναγία. Γέφυρες και κατάρες, τι να σας πω, την πάτησε πάντως και ο ιός, ο Ουάσιγκτον Ρόιμπλινγκ, ο οποίος υπέστη παραλυτικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα της νόσου των δυτών λίγο μετά την έναρξη της κατασκευής της 3 Γενάρη του 1870. Η κατάσταση εκείνη αρχικά είχε ονομαστεί ασθένεια των κοδόνων από το έργο του γιατρού Άντριου Σμιθ, καθότι η ασθένεια έπλητε πολλούς από τους εργαζόμενους που εργάζονταν εντός καταδυτικών κοδόνων. Επειδή η εξουθενωτική κατάσταση του Ρόιμπλινγκ δεν του επέτρεπε πλέον να εποπτεύει την κατασκευή από πρώτο χέρι, η σύζυγός του, η Έμιλι Γουόρεν Ρόιμπλινγκ, παρενέβη και παρήχε τη γραπτή σύνδεση μεταξύ του σύζυγου και των μηχανικών στο εργοτάξιο. Έγραφε ο Ρόιμπλινγκ σπίτι, έδινε οδηγίες, έδινε σχέδια και υπολογισμούς, τα έπαιρνε η Έμιλι και τα πήγαινε στο χώρο όπου κατασκευαζόταν η γέφυρα. Έχοντας επεξεργαστεί κάθε λεπτομέρεια, ο Ρόιμπλινγκ κατάφερε να πάρει την έγκριση για την κατασκευή από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης και από το Στρατιωτικό Σώμα Μηχανικών, και στις αρχές Γενάρη του 1870 άρχισαν οι εργασίες θεμελίωσης της γέφυρας στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν, όπου με τεράστια κυβότια 3.000 τόνων, τα οποία ήταν αεροστεγείς φιάλες, απομακρύνονταν στρώματα λάσπης από την κήτη του ποταμού. Επίσης, για να επισπευστεί η κάθοδος των κυβωτίων, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην κατασκευή γεφύρων και δυναμίτης. Η Έμιλι δεν ήταν μία τυχαία, είχε σπουδάσει ανώτερα μαθηματικά, υπολογισμό αλυσοειδών καμπυλών, αντοχές υλικών, προδιαγραφές γεφυρών και τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής των καλωδίων. Πέρασε τα επόμενα 11 χρόνια βοηθώντας τον σύζυγό της να επιβλέπει την κατασκευή της γέφυρας. Όταν ανιχνευτές από σίδηρο κάτω από τον κόδωνα βρήκαν ότι το βραχώδες υπόστρωμα ήταν ακόμη βαθύτερο από ό,τι αναμενόταν, ο Ρόιμπλινγκ σταμάτησε την κατασκευή λόγω αυξημένου κινδύνου ασθένειας από την αποσυμπίεση για τους εργάτες. Αργότερα έκρινε ότι το υπέδαφος που βρίσκεται 9 μέτρα πάνω από το βραχώδες υπόστρωμα ήταν αρκετά σκληρό ώστε να μπορεί να στηρίξει τη βάση του πύργου. Και έτσι η κατασκευή συνεχίστηκε. If I close my eyes, I can almost hear my mother calling Neil, go find your brother. That is home and it's time for supper. Hurry on. And I see two boys racing up two flights of staircase, squirming into Papa's embrace. And his whiskers warm on their face. Where's it gone? Oh, where's it gone? Two floors above the butcher, first door on the right, and life filled to the brim as I stood by my window and looked out on those Brooklyn roads. I can still recall smells of cooking in the hallways, rubbers drying in the doorways, and report cards I was always afraid to show. Mom would come to school, and as I'd sit there softly crying, teacher'd say he's just not trying. Got a good head if he don't apply it, but you know yourself, it's always somewhere else. I built me a castle
dragons and kings. I'd ride off with them as I stood by my window and looked out on those Brooklyn roads. Thought of going back, but all I'd see are strangers' faces and all the scars that love erases. But as my mind walks through those places, I'm wondering what's come of them. The summer, the young boy, come home to my room. Dream what I did as he stands by my window and looks out on those Brooklyn roads, Brooklyn
Αυτός ήταν ο Neil Diamond, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι του 1968 με τίτλο Brooklyn Roads, δρόμοι του Brooklyn. Μεταξύ 1873 και 1877 συνεχίστηκαν οι εργασίες στις αγκυρώσεις, στους πύργους και τα καλώδια. Οι πύργοι από γρανίτη, ύψους 84 μέτρων, χτίστηκαν για να αντέχουν τους ισχυρούς ανέμους και για να υποστηρίξουν σιδηροδρομικές γραμμές. Τον Αύγουστο του 1876, οι δύο αγκυρώσεις συνδέθηκαν πάνω από τον ποταμό East River για πρώτη φορά με ένα σειρματόσχηνο και για να εορταστεί το γεγονός, αλλά και για να αποδείξει την αντοχή του σειρματόσχηνου, ο αρχιμηχανικός Φάρινγκτον διέσχισε τον ποταμό σε μια καρέκλα δεμένη στο σειρματόσχηνο. Αναπτύσσοντας ακόμη παραπέρα την σκέψη του πατέρα του και αποκαλώντας τον Χάλιβα το μέταλλο του μέλλοντος, ο Ουάσιγκτον Ρόμπλιν υπερασπίστηκε επιστημονικά τον Χάλιβα ως δομικό υλικό στην Αμερικανική Εφημερίδα Σιδηροδρόμων. Τον Φεβρουάριο του 1877 ξεκίνησαν οι εργασίες κλώσης των τεσσάρων χαλίβδινων καλωδίων σχοινιών, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1878. Τα τέσσερα καλώδια από χάλιβα, τα οποία θα μπορούσαν το καθένα να συγκρατήσει 11.200 τόνους, συνδέθηκαν με τις αγκυρώσεις στους πύργους του Μανχάταν από τη μια πλευρά και του Μπρούκλιν από την άλλη. Κάθε κεντρικό καλώδιο, το οποίο έχει διάμετρο 15 ίντσες, αποτελείται από 19 σκέλη που περιέχουν συνολικά 5.434 σύρματα από χάλιβα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα φοβερό πλέξιμο χάλιβα και μάλιστα σε μια εποχή που η τεχνολογία δεν βοηθούσε και τόσο πολύ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο. Μετά την ολοκλήρωση της κλώσης λοιπόν των καλωδίων, οι εργάτες τοποθέτησαν σειρματόσχηνα από τα καλώδια κάτω στο κατάστρωμα της γέφυρας. Περισσότερα από 14.400 μίλια σύρματος χρησιμοποιήθηκε για τα σκοινιά των αναρτήσεων. Μετά τα σκοινιά των αναρτήσεων και τα δοκάρια του καταστρώματος, εγκαταστάθηκε το διαγώνιο στήριγμα. Ταυτόχρονα, το γαλβάνισμα του χάλιβα απέτρεψε το σκούριασμα των σκοινιών. Από το ένα άκρο στο άλλο η γέφυρα μετρά 1.834 μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των προσεγγίσεων. Το άνοιγμα του ποταμού απέχει από τις καμάρες των πύργων σε ύψος 36 μέτρων και σταδιακά αυξάνεται στα 41 στο κέντρο του ανοίγματος πάνω από τον ποταμό River, East River, ώστε να επιτρέπει το πέρασμα ακόμη και στα πιο ψηλά πλοία. Ενώ τα 41 μέτρα πολύ σύντομα έγιναν και πρότυπο για την κατασκευή άλλων γεφυρών. Ο Ρόμπλιν σχεδίασε τη γέφυρα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει αντοχή φορτίου 18.700 τόνους, ενώ σκόπευε να εφαρμόζουν δύο υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες επρόκειτο να συνδεθούν με τα υπερυψωμένα συστήματα σιδηρόδρομου στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν, κάτω από το κέντρο της γέφυρας. Στις δύο πλευρές των γραμμών σχεδίασε 4 λωρίδες, 2 λωρίδες κυκλοφορία σε 2 δρόμους εξωτερικά των γραμμών, για χρήση από άμαξες και άλογα τότε, έτσι. Πάνω από τις γραμμές παρήχε ένα υπερυψωμένο κατάστρωμα περιπάτου για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες. Για να υποστηρίξει το φορτίο, καθώς και για την προστασία του ανοίγματος από τους δυνατούς ανέμους και τις δονήσεις, κατασκευάστηκαν βαθιά σκληρά στηρίγματα. Η κατασκευή καθυστέρησε εξαιτίας του ότι ο Ρόμπλιν χρειάστηκε να επανασχεδιάσει τα στηρίγματα για τα βαρύτερα τρένα της εποχής. Η κατασκευή του επανασχεδιασμού της γέφυρας των σκληρών στηρίγματων καθώς και του οδοστρώματος άρχισαν τον Μάρτιο του 1879 και συνεχίστηκαν για τα επόμενα 4 χρόνια. Στις αρχές του 1883, δύο τελικές λεπτομέρειες θα έπρεπε να εκπονηθούν πριν να ανοίξει η γέφυρα για το κοινό. Δύο τερματικά κτίρια επρόκειτο να κατασκευαστούν στα άκρα της γέφυρας σε Μανχάταν και Μπρούκλιν, με περίτεχνες σιδεριές και πλάκες τζαμιών. Δεύτερον, 70 ηλεκτρικοί λαμπτήρες μπλε λευκού χρώματος έπρεπε να τοποθετηθούν κατά μήκος της παραλίας σε διαστήματα περίπου ανά 100 μέτρα. Τελικά, η γέφυρα του Μπρούκλιν ολοκληρώθηκε 13 χρόνια μετά και άνοιξε για χρήση σαν σήμερα, να η ημερομηνία που ψάχναμε, 24 Μαΐου του 1883. Ποιοι έλειπαν? Ο πατέρας Ρόμπλιν, που αν θυμάστε είχε χάσει τη ζωή του για το έργο, ο γιος Ουάσιγκτον που παράλυτος πλέον δεν μπορούσε να παραστεί στα εγγένεια και 22 εργάτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πάμε σε ένα υπέροχο ροκ τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τους Black Keys και το «Δεμένος με τον Brooklyn», «Brooklyn Bound».
Now
Λοιπόν, φινάλε. Στην τελετή των εγγενείων, φίλες και φίλοι, παραβρέθηκαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι και πολλά πλοία ήταν παρόντα στον Ανατολικό κόλπο για την περίσταση. Ο πρόεδρος Τσέστερ Άρθουρ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Φράγκλιν Έντσον διέσχισαν τη γέφυρα και έγιναν δεκτοί από το δήμαρχο του Μπρούκλιν, Σεθ Λόου, όταν έφτασε στον πύργο, στην άλλη πλευρά. Ο Άρθουρ αντάλλαξε χειραψίες με τον Ουάσιγκτον Ρόμπλιν στο σπίτι όμως του τελευταίου, μετά την τελετή. Την πρώτη μέρα τη γέφυρα διέσχισαν συνολικά 1.800 οχήματα και 150.300 άτομα, καθώς ήταν τότε το μοναδικό χερσαίο πέρασμα μεταξύ Μανχάταν και Μπρούκλιν. Πάντως, το πρώτο άτομο που τη διέσχισε μετά τα εγγένεια, και χαλάλη βέβαια, ήταν η σύζυγος του σχεδιαστή μηχανικού, η Έμιλι Γουόρεν Ράμπλινγκ. Να και μια σύζυγος που δεν χρειάστηκε να χάσει τη ζωή της για μια γέφυρα. Γράφει πολύ ωραία μουσική αυτό το όμορφο κορίτσι, με τα διάφορα προβλήματα και τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα. Η Λάνα Ντελ Ρέι, με αυτήν θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Με ένα τραγούδι που έχει όλες εκείνες τις υπέροχες γειτονιές που συνδέει η γέφυρα του Μπρούκλιν. Κλείνουμε με το, τι άλλο, Brooklyn Baby. Γεια και χαρά.
Talking about my generation, talking.